Tīt rietumu labrīt, jau divas nedēļas mēs Rīgā dzīvojam tādā īstā kino mutulī, par ko ir parūpējusies Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšana. Kā jūs pati izjūtat šo laiku?
Labrīt, un tiešām šis ir ārkārtīgi saspringts laiks, kino notikumi ir tik daudz, brīžam jau šķiet, ka pārāk pa daudz, jo kā to visu notvērt, kā visā neapjukt, nu, tas prasa izturības, domāju, ne tikai tiem, kas ir iesaistīti šo notikumu sagatavošanā, bet arī skatītājiem.
Tad rīt Latvijas Nacionālajā operā Rīgā tiek pasniegti Eiropas Oskari. Ar šo ceremoniju saistīta vesela industrija ir uzplaucis pirmais Rīgas starptautiskais kinofestivāls, kinoprofesionāļu tikšanās Rīga mītings. Kādas iespējas tas paver visai Latvijas kino nozarei un jūsprāt, cik sekmīgi tas tiek šobrīd izmantots?
Tātad Eiropas Kino akadēmijas balvu norisi tiešām ir savā veidā nu, tā elektrizējusi visu to kino dzīvi, liekot savākties, liekot fokusēties, liekot mēģināt piedāvāt starptautiska festivāla formātu, jo, kā mēs zinām, tad ir nebūtībā aizgājis gan kādreiz tik sekmīgais festivāls Arsenāls, arī Baltijas Pērli ir paziņojis, ka vairāk nenotiks. Līdz ar to ir šī festivālu niša, lielo festivālu niša tukša, un Eiropas Kino akadēmijas balvs bija arī tas stimuls, kas ļāva tapt šai iniciatīvai, tātad starptautiskajam kinofestivālam, ko veido neatkarīga komanda, būtībā tā ir sabiedriska organizācija, kas veido šo festivālu. Es domāju, ka ir mazliet pāragri jau tagad novilkt svītru un teikt, kas izdevās, kas neizdevās, bet nenoliedzami tas tiks darīts un to darīsim, jo nu, kaut kādu nepilnību izvērtēšana varētu dot arī kaut impulsu, lai citus gadus, kad notiks šis festivāls, no jauna, lai šādas kļūdes neatkārtotu. Savukārt, Rīga mītings arī tas bija tāds pamatīgs izaicinājums Nacionālajam kinocentram, jo tas bija tieši tas pasākuma kopums, ko organizēja Nacionālais kinocentrs, un šeit ir jāuzsver, ka mēs rādījām Baltijas filmas, Baltijas filmu dienu, kas arī nav maznozīmīgi, jo galā mēs dzīvojam Baltijas valstīs, un ja godīgi jāuzliek roku sirds un jāsaka, ko mēs visi zinām par igauņu vai lietuviešu kino, tad tas ir gandrīz neko, un tieši tāpat viņi neko nezin par mums, un savā veidā šī paradoksālā situācija arī ilustrē no tās Eiropas kino tādas milzīgas problēmas, jo Eiropā daudz ražo filmas, gadu laikā tiek saražotas vairāk nekā 1000 filmas Eiropas valstīs, tas ir vairāk nekā saražo Hollywood, un ja mums godīgi jāsaka, ko mēs skatāmies ikdienā, ko mēs lietojam ikdienā, kas dominē kinoteātros. Protams, tā ir Hollywoods produkcija. Un tam Eiropas kino pat tiešām nenākas viegli cīnīties par skatītāju. Tur ir daudz un dažādi iemesli, gan valodu barjeras, gan tas, ka tās Eiropas zvaigznes nav tik plaši atpazīstamas kā Amerikas zvaigznes. Nu, un viss šis pasākumu kopums arī bija vērsts uz to, lai padarītu tuvākšu Eiropas kino, lai akcentētu, ka mēs esam Eiropas valsts, mēs paši esam piederīgi Eiropas kinematografiskai telpai. Mums ir jāiemācās saklausīt, ieraudzīt arī Eiropas filmas. Jā, un pasākuma Rīga mītings ietveros, tad arī daudzi ļoti nozīmīgi, ļoti ietekmīgi Eiropas kino vārdi, Eiropas kino leģendas lasīja lekcijas, tikās ar skatītājiem, un šie pasākumi notiek arī vēl šodien, 12. decembrī, teiksim, pulkstens 12. Ir iespēja doties uz kinoteātri Splendid Palace un satikt leģendāro norvēģu zviedru aktrisi Līvu Ulmani. Šī tikšanās, starp citu, ir par brīvu. Savukārt 19.30 ir iespēja piedalīties seansā, kas ir veltīts Eiropas Kino Akadēmijas laureātei, franču režisorei Anjēzē Vardai, kuri šogad saņem balvu par mūža ieguldījumu Eiropas kinematogrāfā. Šis seans gan nav par brīvu, bet tātad arī tā ir tāda liela iespēja satikt Eiropas kino leģendu. Un vēl šodien ir arī iespēja noklausīties režisors Agneškas Holandas lekciju par kino un televīzijas iespējām. Viņa ir arī pasaules slavena poļu izcelsmes režisora, kurš dzīvo un strādā gan Francijā, gan globālajā tirgū. Un tātad šī lekcija notiek 13.15 arī kinoteātrī Splendid Palace un arī uz šo lekciju rīgai par brīvu. Tā kā faktiski arī tas formāts ir ārkārtīgi demokrātisks, ja jūs tiešām tas interesē. Nāciet, klausieties, tāda iespēja nebūs. Ja jūs nebūsiet elitāru kinoskolu audzēkņi kaut kad nākamajās dzīvēs vai šajā pat dzīvē, tad šāda iespēja vienkārši nebūs. Un, ja mēs runājam par Latvijas kino profesionāļiem, tad līdzās šīm atklātajām uz publiku orientētajām diskusijām un lekcijām ir arī vesela virkne slēgtu profesionālu meistardarbnīcu, kurās pasniedz Eiropas Kinoakadēmijas balvu nominanti vai to saņēmē, tā kā ir iespēja izglītoties, celt savu meistarību un apmainīties ar pieredzi. Tādos lielos mērogos jāsaka, ka šī Eiropas Kinoakadēmijas balvas ceremonija ir milzīga iespēja atvest uz Rīgu, atvest uz Latviju tos producentus, tos aktierus, tos Eiropas kino profesionāļus, kuri iespējams nekad neko nav dzirdējuši ne par Rīgu, ne par latviešu kino, arī tā mēdz būt un ar to ir jārēķinās. Mēs esam maza valsts, kino industrija ir ārkārtīgi maza savos apjomos, tāpat kā atbalsts filmām, valsts atbalsts filmām, tā kā principā mēs esam ļoti, ļoti mazi, lai mūs pamanītu bez tāda īpaša ietvara vai motivācijas. Protams, ir atsevišķas filmas, kas uzvar festivālos un kurām ir brīnišķīgas atsauksmes, bet tas nebūtu nenozīmē, ka ir ideāli pazīstama Rīga, Latvija, tie apstākļi, kādos te top kino. Un, protams, tad, kad šie Eiropas kino profesionāļi būs atbraukuši uz Rīgu un lielākā daļa jau ir atbraukuši un tie ir simtiem cilvēku, viņi iepazīsies ar Latvijas un Rīgas potenciālajām tādām uzņemšanas vietām, tādām vietām, kas varētu būt pievilcīgas kā filmēšanas laukumi arī ārzem kino profesionāļiem.
Tagad mums, protams, šis laiks ir ļoti, ļoti intensīvs ar kino, bet kinofestivāls beigsies, akadēmija aizbrauks, kas paliks pāri? Kā jūs vērtējat to šī brīža ikdienas kino piedāvājumu Latvijā?
Es domāju, ka šis rudens Latvijas kino ir bijis ārkārtīgi pozitīvs, ir bijušas kvalitatīvas filmas kinoteātros, modris, arī izlaidumu gads, divas pilnmetrāžas animācijas filmas, Akmeņi manās kabatās un Zelta zirgs, ļoti interesantas dokumentālās filmas, proti, piemēram, filma uz spēles Latviju, ko veidojas Pēters Krilovs un vēl virkne filmu, tā kā būtībā var teikt, ka šis Latvijas kino process nemitīgi liek par sevi zināt, un jāsaka, ka ir noticis tas, kam vajadzēja notikt sen, bet kas tomēr kaut kādā mistiskā veidā ilgi un dikti bremzējās, ir tas, ka cilvēki ir sākuši atkal runāt par latviešu kino un ir beidzies tas agresīvi negatīvais posms, teiksim, kāds apmēram bija pirms gadiem 5-10, kad par latviešu kino principā varēja dzirdēt tikai kaut kādas, nepārāk komplementāras atsauksmes, teiksim, tā ir sevišķi internetu komentāros. Šogad filmas ir nu, tie ir tiešām bijušas gan skatītas, gan populāras. To auditorijas ir pār jau par, nu, teiksim, izlaidumu gada auditoriju jau drīz būs ap 40 tūkstošiem skatītāju. Tāpat arī Modrim un abām minētajām animācijas filmām ir ļoti pieklājīgs auditorijas. Tā kā mēs varam runāt par to, ka cilvēki pamazām sāk atkal skatīties latviešu kīno.
Ar ko jūs to skaidrojat?
Es savā ziņā gribu to izskaidrot ar to, ka ir beigusies arī tāda ļoti dramatiska un latviešu kīno kopumā ļoti pāri nodarījusi opozīcija vai tāds pretnostatījums, jo ilgus gadus nepietiekamām finansējuma dēļ principā tika konfrontētas divu veidu filmas, tātad filmas skatītāja auditorija, kas prasīja milzīgas budžets, tad vēsturiskās drāmas, savukārt tas otrs pretmets, tās bija ļoti izaicinošas, ļoti izglītotam, rafinētam skatītājiem mērķētas festivāla filmas. Un tas, ka skatītājs iespējams nemācēja šīs filmas nu, uztvert vai nevēlējās tajās iedziļināties, un abajam šiem filmu veidiem faktiski, un tās naudiņas, tās valsts naudiņas bija tik maz, ka būtībā bija jāizšķirās, vai tad tās ir tās liela filmas, vai tās ir tās ļoti, ļoti elitārie festivāla produkti, tad būtībā arī radīja nu, tādu neapmierinātību gan kino veidotāju vidū, gan arī savu veidu tādu neizpratni skatītāju auditorijā. Lai gan tas secinājums jau ir ārkārtīgi vienkārši, mums vajag gan filmas plašai skatītāju auditorija, gan elitāras mākslas produkts, gan to, nu teiksim, tā vidusslāni, kurās ir mūsdienīgi izstāstīti stāsti par mūsdienu problēmām. Un šis vidusslānis ilgus gadus nebija, un pēdējos gados, pateicoties Jāņa Norda filmai Mamma, es tevi mīlu, pateicoties arī Modrim, ko veidojas režisors Juris Kursiets, pateicoties savā veidā arī izlaidumu gada milzīgajai reklāmu kampaņai. Šo filmu ir veidojas režisors Andris Gauja. Tas viss ir uzirdinājis vidi un savā veidā ir pieteicis jauns paudzes režisors, kas neinteresējās ne par radikālu māku, ne par vēsturiskām sāgām plašai auditorijai. Tātad viņi piedāvā pilnīgi citus stāstus, viņi piedāvā mūsdienīgu kīno valodu, un skatītājs atsaucās vairāk vai mazāk. Nu, tātad ir atkal atjaunojies šis kontakts, un ir tā kīno aina, viegūst un daudz harmoniskāku kopskatu.